Hoxe neste espazo onde outro mundo é posible, imos cruzar a ría porque ali todos os anos temos unha cita obrigada en Bueu, na zona de Meiro. Organizan un ano máis ese encontro degustación do millo corvo e xa van nada menos que 19 edicións, moitísimos anos de traballo e tamén de recuperación deste produto típico da zona. E para falar desta iniciativa e desta festa que se vai desenvolver esta mesma fin de semana, temos conosco a Victoria Martínez da Asociación Cultural Meiro. Moi boa tarde, Victoria.
Hola, boa tarde.
Pois moitísimas grazas por acompañarnos hoxe. Xa sabemos que estades ultimando os preparativos dese encontro, que son moitas as actividades que tendes e tamén moito traballo, porque 19 anos son moitos e detrás agóchase moita xente, supoño, e tamén moito esforzo.
Sí, sí, pois a verdade é que sí, de traballo dabondo, demasiado, o sea.
Pero, sen dúbida, iso merece a pena porque o resultado podese ver nesas 19 edicións, este ano unha máis, comezade xa na xornada do venres. Contanos un pouco o que tendes preparado para esta fin de semana.
Pois empezamos o venres, como todos os anos, e facendo a estanda da moenda, non? Da muñada nos muiños do Canudo. E, pois, como sempre, seguimos a mesma línea, pois estaremos ali, pois, ensinando a todo mundo que queira acercarse por ali a ver como se moía antes, ¿no? Faremos a queimada e sempre veñen por ali, pois, pandillas con gaitas, con panderetas, con distintos instrumentos e fan festa.
Iso será o venres, pero o prato forte virá na xornada do sábado, xa a partir das 11:30 da mañá, apertura da Ecotaberne, e hai nesa xornada moitísimas actividades, dende presentación de libros ata obradoiros.
Sí, o sábado, pois, comezamos ás 11:30, coa apertura da Ecotaberna, donde, como sempre, tamén tendremos ali, pois, produtos feitos no momento, ¿no? Os ovos fritos con panemillo, chorizo, eso que gusta tanto, e habrá algunos máis, claro está, aparte das empanadas e o pan. E logo, pois, eso, hai distintos obradeiros ao longo do día e xente moi interesante que vai a presentar os seus proxectos. Normalmente xente xoven que apostou por o mundo no rural e que está, pois, traballando e vivindo, pois, dos recursos do país. E, por exemplo, pois, teremos, bueno, por decir algún, ¿no? Por exemplo, haberá a Asociación de Galega de Apicultura, e farán, pois, tamén, bueno, están facendo un traballo inmenso na lucha pola velutina, e ademais tamén farán un obradoiro de degustación da hidromel, aparte de as distintas pois meles, darán a degustar distintas meles do entorno. Pois tamén tendremos, pois, a parte da presentación do libro de César Lema e o roteiro, pois a obradeiros demostrativos de cociña mexicana, pois tamén hai unha cooperativa meixoeira que aquí de cerca de Moaña, de Tirán, que van a elaborar, pois, queixo de cabra e augur e outras cousas que tan ricas que fan eles. Outra presentación e outros rapaces que están facendo cousas moi interesantes, pois con Sabugueiro farán a cata de cervezas e licor. Tamén teñen outros produtos, como son as mermeladas e demais, non? E rematamos o sábado, pois, con unha actuación do grupo das pandereteiras as lagarteiras.
Iso será na xornada do sábado, pero o domingo continuades con máis actividades, con máis obradoiros. Contanos un pouquiño o que poderán atopar aqueles que decidan achegarse o domingo.
Pois o domingo vai a ser na mesma línea do día anterior, do sábado. Comenzamos tamén ás 11:30 coa apertura da Ecotaberna, e logo, pois, habrá a presentación e os obradoiros de requeixo e iogures con leite de cabra, precisamente da asociación esta da cooperativa a Meixoeira. Presentación dun libro da Misión Callestigue, de Alberto Portela Vázquez, e a continuación tamén habrá un grupo, a actuación dun grupo de folk de sanfonas, os Chabellos. Ás 5 da tarde tendremos un encontro de consumo responsable con iniciativas e experiencias de diversos grupos da comarca. Será unha charla coloquio e unha mesa redonda. Logo, a continuación, será o encontro Slow Food Convivium Galicia, Santa Rebagar. Aí, aparte de facer o encontro, tendremos un obradoiro de papas de óleo de millo corvo, que este es parano en Carnotero. E para rematar, tendremos a actuación fol de Pés na Terra.
Moitísimas actividades, como vemos, dende o venres a todo domingo, tamén para todas as idades, porque os pequenos supoño que tamén terán un oco en todas estas actividades, verdade?
Por suposto, e o Muíño estará a disposición de quen o queira visitar, e os obradoiros están abertos a todos que se acheguen aquí por a aldea de Meiro, son abertos.
Unhas actividades que, como dicíamos, agochan detrás de sí moitísimo traballo que ides desenvolvendo dende a asociación ao longo do ano. Non sei canta xente está implicada neste encontro.
Bueno, a xente depende o largo do ano. Uh-huh. Para traballar somos menos, para festas somos uns poucos máis. Uh-huh. Pero bueno, ahora mismo todo dependerá pois da disponibilidade, porque somos voluntarios e da disponibilidade da xente.
E o objetivo, sen dúbida, desta festa é recuperar o millo corvo, un traballo que vides desenvolvendo dende os últimos anos. Cales son as características deste produto e que é o que o diferenza de outros tipos de millo?
Bueno, pois é un produto de excelencia gastronómica, así o está recoñecido por unha organización internacional, que é Slow Food, uh-huh. E tamén é, a festa está declarada de interés turística.
E ten, dicimos, unha forma distinta, unha cor moi característica, que é negra, que tamén ten lle dá un sabor especial, non? E iso podemos comprobalo tamén esta fin de semana, porque desa muiñada, pois tamén sairán algúns produtos que se poderán comer ao longo desa fin de semana.
Así é, o millo corvo, porque do color como os corvos. Uh-huh. Daí está, pois, a súa diferencia e... Nos decimos que un millo de pata negra. Uh-huh. Desde logo ten unhas cualidades extraordinarias. Daí a distinción esta de produto de excelencia gastronómica.
Un produto que ademais se cultivaba na zona de Meiro e que pouquinho a pouco foste recuperando. Supoño que os vellos da zona tenían moito que dicir a hora de comezar a recuperar este produto típico de Bueu, non de Meiro.
Si, os vellos tuveron que decir moito, non todo. Nos que fomos a recuperar, digamos, a súa forma de facer, desde o cultivo, digamos, con o esterco, e logo, pois, a forma de cabalo, rendalo, os cuidados, digamos, non?
Non sei,
o sea, que todo o que sabemos, digamos, que yo debemos a xente maior.
A xente maior que tamén está, por suposto, implicada neste encontro do millo corvo desta fin de semana. Non sei se nos últimos anos notastes un maior interese por esta festa.
Bueno, a verdade é que ven moita xente para conocer o millo, para levar semente, para probar o producto. No tocante a festa, digamos que o tema, digamos, a crisis, o tema económico, fixo que tuveramos que, en vez de poñer dúas carpas, poñemos unha. E temos moitísimas dificultades para conseguir, a pesar de ser festa de interese turística, non temos apoio, digamos, todos os anos estamos na mesma tesitura a chegar a estes momentos en pelexar por que nos poña a unha carpa, uh-huh. O equipamento. Ahora mismo pois estamos aí pelexando un pouco porque nos valoren e nos dean o apoio suficiente. Uh-huh. De feito, bueno, pois non estamos nada contentos porque aquí no Concello de Bueu, pois digamos que os cartos que veñen da Xunta de Galicia para a festa de interés turístico se o queda o Concello, non nos aportan ese extra que tanto nos faría falta.
Pero male a todo, seguides traballando, tan só hai que facer referencia a eses datos, a esas 19 edicións, que son moitísimas, para, pois, nada menos que homenaxear o millo corvo. Non sei se dende a asociación desenvolvides algún tipo de actividade tamén para fomentar, pois, este produto longo do ano.
Pois, Depende, como na asociación, depende da xente que hai en ese momento pois, para levar a cabo pois outras actividades, non? Neste caso, co Millo Corvo, pois, fomos a Feira Franca, por exemplo, e pois facemos así algún acto longo do ano, pero non, digamos que nos leva os cuidados do millo e temos que plantar máis millo. Nos leva máis o tempo como para facer outras máis actividades. Non ten nada, por exemplo, facemos a concentración de bicicletas que non ten nada que ver co millo, pero bueno, é unha actividade máis da asociación e bueno, se vai desenrolando.
Pois para todos aqueles que queiran coñecer un poquinho máis do vosso traballo, sen dúbida, do Millo Corvo, nada mellor que chegas esta fin de semana ata Bueu, ata a zona de Meiro, porque ali terán pois non só oportunidade de coñecer o que facedes, senón tamén de coñecer outras iniciativas interesantísimas neses obradoiros, nesas charlas que ides desenvolver na xornada do sábado e do domingo. Pois, Victoria, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe e tamén polo teu tempo.
Moitísimas gracias a todos vos.